farnosti na Strednom Slovensku, nedaleko pri Zvolene, ako sa hovorí tam u nás na Strednom Slovensku. Farnosť sa volá Dobrá Niva. Som kňazom už skoro 10 rokov a zároveň som aj členom komunity Emanuel už tiež skoro 20 rokov.
Ja sa volám Martin Harčár, som z východu, ako rýchlo spoznáte podľa prízvuku. Som farárom v Košiciach na Podhradovej, je to taká časť Košíc, novozriadenej farnosti. Pôsobil som v Univerzitnom pastoračnom centre, som mal na starosti vysokoškolákov 8 rokov, potom som bol 3 roky na štúdiách v Ríme, študoval som teológiu evangelizácie. Keď som sa vrátil z Ríma, tak ma potom urobili farárom na tej novozriadenej farnosti. Členom komunity Emanuel som 19 rokov, takže už som dospelý v komunite a kňazom som 18 rokov.
Otázka znie, chcem sa modliť, ale ako? Je to otázka, ktorú si kladie každý jeden veriaci človek, každý kresťan, a ktorú sa vlastne učíme sa, bo kladieme si ju celý život. Lebo celý život sa učíme modliť. Zišli sme sa teda tu, aby sme rozprávali o modlitbe, ale dovolte mi, aby som na začiatok položil pár otázok. Nemusíte odpovedať na ne nahlas, ani musíte reagovať. Stačí, aby ste si položili tieto otázky a hľadali odpovede na ne vo svojom vnútri. Čo je pre vás modlitba? Čo to je vlastne modlitba? Ako sa modliť? Dá sa vôbec naučiť modliť? Existuje nejaký návod na modlitbu? Toto sú otázky, s ktorými sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú naučiť modliť sa. A tento workshop chce byť takou pomocou na to nájsť vám aspoň čiastočné odpovede na tieto otázky. Začnem trošku tady tiež tak netradične, budem pokračovať. Kupovali ste si už niekedy nejakú elektroniku? Ak áno, tak keď rozbalíte krabicu, ju odlepíte, odrežete tie leukoplasty, všetky lepiace pásky, tak prvé, čo vyťahnete, alebo väčšinou, keď prvú vec, po ktorej siahnete, je čo? Je návod na použitie, návod na obsluhu. Nie je tak? Ak podľa toho, ak je to niečo neznáme, čo ste ešte doteraz nepoužívali, tak je dôležité, aby ste si načítali ten návod na použitie, aby ste sa aj takýmto spôsobom zoznámili s tou technikou a potom môžete vziať, zapojiť a začať používať. Ak budete presne robiť to, čo je v tom návode na použitie, tak máte zaručené skoro na 100%, že tá technika vám bude fungovať, že vám bude slúžiť a zároveň vám bude prinášať aj radosť. A možno niektorí z vás, možno niektorí z nás, keď sa hovorí o modlitbe, tak možno čakajú nejaký taký návod na modlitbu, ako sa modliť. Možno hľadajú taký návod na použitie, podľa ktorého by sa naučili modliť sa. Musím vás však žiaľ sklamať. Žiaden takýto návod nemám, ani ho nepoznám. Neexistuje taký návod, ktorý keď zoberiete, návod na použitie na modlitbu, ako sa modliť, ktorý keď si prečítate a budete robiť všetko podľa neho, tak môžete povedať, že áno, teraz sa už viem modliť. Takže to je taká prvá vec. Možno ďalší sú takí, ktorí hľadajú nejakú definíciu modlitby, ktorá by im dala odpoveď na otázky a ktorá by im pomohla vlastne pochopiť, čo to modlitba je. Pred pár rokmi, keď som bol ešte študent v seminári, tak pri čítaní listovaní jednej filozofickej knihy som objavil takúto zaujímavú definíciu. Juraj, poprosím ťa. Takže vidíte tam definíciu modlitby, takýto vzorec. A podľa toho autora, je to jeden kňaz, filozof, pre ňoho toto je modlitba, keď to chcel tak filozoficky zadefinovať. Možno si poviete, že aj, tak to už teda, čo to má znamenať? Tak poďme si vysvetliť, ako aspoň vám trošku priblížim, čo to znamená tá jeho definícia modlitby. To veľké M, to znamená, to je vlastne modlitba. Modlitba rovná sa. To veľké V nazval participačný dialogický vzťah. Hej, modlitba je participačný dialogický vzťah pre neho a to znamená, že je tam C, O, S, D, M, X1, X2 až XN a T. Čo to znamená? To malé C, to je modliaci sa človek. Malé O znamená otec, S, syn, D, duch svätý, najsvätejšia trojica. M, to je ako Panna Mária, X1, X2 až XN, ľubovoľný počet členov C, teda tých, ktorí sa modlia. A veľké T znamená, alebo rovná sa, trieda zmysluplných výrokov, obsah rozhovoru. Vedeli by ste sa podľa toho modliť? Je niekomu jasné, čo to je modlitba, keď vidí túto definíciu? Nech dvihne ruku. Ja sa vám priznám, keď som to čítal prvýkrát, tak som sa zlákol a hovorím si, že ak toto znamená modlica, tak ja som skončil, lebo to ma presahuje vo všetkých úrovniach. Je to vlastne jeden spôsob, ako istý filozof snažil vysvetliť, čo to je modlitba. Keď by sme mali čas a pozreli sa viac na tú definíciu, tak ona nie je až taká úplne, že mimo, ale skrýva v sebe aj veľa pravdy, ale je to iba vlastne takýmto spôsobom vyjadrané, čo to je modlitba. Čo to je vlastne modlitba? K tomu, aby sme pochopili, čo je modlitba a ako sa môžeme modliť, je dôležité najprv rozprávať o našej viere, ktorá nás, kresťanov, spája. V celej našej židovsko-kresťanskej tradícii viera v Boha je na prvom mieste stretnutím sa s ním. Je o hľadaní Boha. Avšak s jedným malým rozdielom. Nielen človek hľadá Boha, ale na prvom mieste Boh hľadá človeka. Naša viera je o tom, že Boh sám prichádza v ústretí človeku, on sám prichádza na stretnutie s nami. Boh sám sa nám zjavuje, ukazuje, aký je. A mohli by sme povedať, že ak túžime po Bohu, ak ho hľadáme, tak je to preto, že Boh prvý hľadá nás. Boh prvý túži po nás. V celom svetom písme, v celej Biblii nachádzame množstvo takýchto stretnutí, kedy Boh prichádza ako prvý na stretnutie s človekom. Vlastne spomnite na Abrahama. Abraham, to by sme dnes mohli povedať, že to bol veľký farmár. Mal obrovské bohatstvo tým, že mal obrovské stáda. Bol veľmi bohatý, zámožný človek a mal všetko, čo vtedy mohol mať. Žil spokojným životom a tu zrazu do jeho života vstúpi Boh, príde, nejde mu na stretnutie, ide mu v ústretí Abrahamovi a povie: Abraham, vezmi celý svoj majetok, celú svoju rodinu a choď do krajiny, ktorú ti dám. Viete si predstaviť Abrahama, že pane, a mu museli povedať, že pane Bože, však nevidíš, že už mám svoj vek. Ale Boh prišiel na stretnutie s ním. Potom spomeňme si napríklad na Mojžiša. Mojžiš, ktorý vypáratil niečo v Egypte, tak sa musel utiecť. Prešiel cez púšť, až vlastne sa usadil, našiel si ženu a so svojím svokrom mal tiež veľké stádo a pásol stáda. Ako takto už niekoľko rokov žil takým úplne pokojným životom, jeden deň, keď pásol stádo, tak zbadal, že jeden krík horí, ale nezhára. A keď sa išiel pozrieť, čo sa to vlastne deje, z horiaceho kríka sa mu ozval Boh: Mojžiš, zobuj si sandál, lebo zem, na ktorej stojíš, je zem sveta. A potom mu dal to poslanie: pôjdeš naspäť do Egypta a vyvedieš svoj národ naspäť. Samozrejme, tých stretnutí je tam veľa, kedy Boh prichádza na stretnutie s človekom. A tiež napríklad v Novom zákone môžeme pozrieť na Pannu Máriu. Mária bola obyčajné, jednoduché židovské dievča. Obyčajné. Nič ju nepredpokladalo, alebo nedávalo jej niečo navyše, prečo by ona mala byť matkou Božího syna. Čo mala si svoj život. Bola zasľúbená, mala sa vydávať, mala mať svoju rodinu. A tu zrazu Boh takým tajomným spôsobom jej prichádza v ústretí, prichádza na stretnutie s ňou, vstupuje takým osobitným spôsobom do jej života. Teda môžeme naozaj vidieť z tejto perspektívy, že naša viera je vlastne stretnutím. Stretnutím, z ktorého vychádza vzťah. Boh prichádza na stretnutie s nami, aby si s nami vstúpil do vzťahu. Aby s nami vytvoril vzťah. Teda už naša viera z toho nášho kresťanského alebo židovsko-kresťanského pohľadu Už nie je viera len nejakého Boha, ktorý je niekde ďaleko, vysoko, nedosiahnuteľný, nepochopiteľný, ktorý naozaj je veľmi, veľmi ďaleko. Ale z nášho pohľadu Boh prichádza na stretnutie s nami. Boh sa nám stáva blízkym, Boh sa stáva Emanuelom, Boh s nami. A chce vstúpiť s každým človekom, s nami, s každým jedným z nás do vzťahu. Modlitba, môžeme teda povedať, je miestom, kde nás čaká Boh. Kde sa môžeme s ním stretnúť, kde sa môžeme s ním rozprávať. Modlitba je miesto, kde naozaj Boh prichádza, aby sa stretol s nami. Čítal som príbeh jedného chlapca, ktorý videl kňaza vo svojej farnosti, ako sa často modlí, a nedalo mu to, nabral takú odvahu, lebo ho to tak oslovovalo, a prišiel raz za ním a hovorí mu: stále nám hovoríte, že sa máme modliť, ale nás neučíte, ako sa máme modliť. Kňaz musel priznať, že naozaj chlapec má pravdu, a preto sa ho spýtal: chceš sa naučiť modliť? Chlapec povedal: áno, chcem. On mu odpovedal: tak teda choď do kaplnky a rozprávaj sa s ním. Ak sa chceš naučiť modliť, choď do kaplnky a rozprávaj sa s ním. Viete, ako sa to skončilo, tento príbeh? Z toho chlapca sa stal mních, stal sa trapista, trapistom. Trapisti to sú mnísi, ktorá je to rehola, ktorá je jedna z najprísnejších. Ale nechcem tým povedať, že ak sa chcete naučiť modliť, že musíte sa stať trapistom, už vôbec netrápnym, ani sa nemáte trápiť, alebo že sa máte stať reholnou sestrou, aby ste sa naučili modliť. Po svete žije veľmi veľa ľudí, mladých ľudí, ľudí žijúcich v manželstve, slobodných, ale aj tých, ktorí už majú nejaký ten šedivý vlas na hlave, ktorí tu sa túžia modliť a ktorí sa modlia, ktorí si každý deň nachádzajú svoj čas a miesto pre Boha. Avšak chcel by som sa ešte predtým, ako budeme pokračovať ďalej, ako dám slovo Martinovi, chcel by som sa spolu s vami pozrieť do jednej knihy, ktorá, môžeme povedať, je pre nás takým príkladom, alebo kde nájdeme mnoho príkladov, ako sa modliť. Tá kniha je Evanjelium, alebo sú Evanjelia, keď hovoríme o knihách. My, keďže sme kresťania, naše meno kresťan znamená ten, ktorý patrí Kristovi. A keďže veríme v Krista, musíme sa pozrieť najprv aj na jeho život, ako sa vlastne Ježiš modlil. Čo bola pre neho modlitba? Čo to znamenalo pre neho modliť sa? Tak poďme sa pozrieť do Evanjelií, ako sa on modlil. Pamätáte si, že je tam napísané, že Ježiš sa teda modlieval, a pri tej príležitosti tým jeho učeníkom, tým dvanástim, už to asi nedalo pokoja, lebo ho videli často sa modliť, a už raz prišli za ním a hovorí: Pane, nauč nás modliť sa, tak ako sa modlíš ty. A aká bola Ježišova odpoveď? Pamätáte si? Dali im nejaký návod? Návod na použitie, ako som hovoril na začiatku? Nie. Ježiš im povedal: vy keď sa chcete modliť, hovorte: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Poznáme túto modlitbu. Môžeme povedať, áno, že je to taký istý návod, ako sa máme modliť, ale Ježiš nepovedal, že dávam návod. Ježiš povedal: vy keď sa modlíte, hovorte: Otče náš. Čo to znamená? Ježiš chcel povedať, že keď sa idete modliť, začnite sa rozprávať s Bohom. S Bohom, ktorý je našim Otcom. A tak sa naučíte modliť sa. Možno vtedy učeníci tomu ešte nerozumeli, lebo ešte Ježiš nevstal z mŕtvych. Až potom, keď Ježiš vstal z mŕtvych, oni sa na mnohé veci pospomínali a vtedy pochopili mnohé veci. Avšak poďme sa pozrieť ešte viac do Evanjelia a podlíme sa pozrieť na to, ako sa vlastne Ježiš modlil. Evanjelia nám približujú konkrétne podmienky Ježišovej modlitby. Napríklad hovoria o tom, že Ježiš mal také svoje miesta na modlitbu. Napríklad, aké sú teda tie miesta Ježišovej modlitby? Evanjelista Matúš píše: keď rozpustil Ježiš zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Ježiš teda, keď sa chceli zmodliť, chodil na vrchy, na nejaký kopec, kde bol sám. Potom ďalej evanjelista Lukáš píše: on sám On sa však utiahol na púšť a modlil sa. Teda išiel do ústrania. Na púšť, kde nie je nič. Taktiež vždy, keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, do hlavného mesta, najmä na sviatky, vždy prichádzal ako ten, ktorý sa chcel modliť. A Jeruzalém a osobitne Jeruzalemský chrám sa stalo pre ňo tiež miestom modlitby. Keď sa pozeráme na čas, tak môžeme objaviť tiež zaujímavé veci. Ježiš nemal pevný stanovený čas, nejakú pevnú stanovenú hodinu na modlitbu. Pozrieme sa, čo píšu evangelisti. Evangelista Lukáš píše: v tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Zažili ste už niekto, alebo boli ste niekto celú noc na modlitbe, že ste sa modlili, že ste boli v nejakej kaplnke alebo v nejakom kostole? Je to zážitok. Hoci sa sem tam aj a hlava potom tak je taká ťažšia a ťažšia, hlavne v isté hodiny nočné, ale ak človek vydrží, naozaj prežije ten čas, tú noc v modlitbe, je to taká veľmi zaujímavá skúsenosť. Niekedy by som vám to odporúčal. Alebo evangelista Marek píše: v čas ráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Vidíte, že Ježiš aj skoro ráno, ešte vtedy, keď všetci ešte spali, Ježiš stál, utiahol sa na pusté miesto a začal sa modliť. Takisto večer, po poslednej večeri, so svojimi učeníkmi Ježiš sa utiahol, aby sa modlil. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Teda už z týchto pár slov môžeme objaviť veľké bohatstvo, z ktorého môžeme čerpať a nechať sa inšpirovať. Ježiš je pre nás, kresťanov, ten najväčším príkladom, ktorý nás učí modliť sa. A učí nás, že je dôležité, tak ako Ježiš, aby sme si nachádzali miesto na modlitbu. Či už Ježiš si nachádzal miesto, či už bola to púšť, alebo vrch, alebo nejaké iné ústranie. A tiež, aby sme si nachádzali čas, tak ako Ježiš. Napríklad v čas ráno na úsvite, celú noc, alebo na záver dňa, Ježiš, keď rozpustil zástupy, Ježiš sa utiahol, aby sa modlil. Bolo to miesto, bolo to čas, kedy bol sám so svojím otcom. A ešte jeden dôležitý moment by som chcel počiarknúť, keď hovoríme o Ježišovi a o tom, ako sa modlil. Modlitba mala v jeho živote pevné miesto. A nikto ani nič ho nemohli odradiť od stretnutia so svojím otcom v modlitbe. Ježišov príklad nás inšpiruje pre našu modlitbu, ktorá sa tiež pre nás stáva miestom stretnutia sa s Bohom, ale aj miestom, ktoré nám umožňuje žiť našu vieru, náš vzťah s ním. Chcel by som teraz teda odozdať priestor Martinovi, ktorý bude pokračovať v tomto našom workshope.
Možno poznáte to príslovie: povedz mi, akých máš priateľov, a ja ti poviem, kto si. A ono to platí aj o modlitbe. Povedz mi, ako sa modlíš, a ja ti poviem, kto si. Niekedy zabúdame na to, že sme ľudia, ktorí majú svoje telo a to telo musia rešpektovať aj v modlitbe. Preto Peter už vlastne spomínal, že je veľmi dôležité, aby modlitba nebola iba niečo, čo je okrajová záležitosť. V Božom slove sa hovorí, že Bohu máme dať prvotiny. Teda to najlepšie. Nie to, čo zvýši. Čiže aký čas dávame Bohu? Ak budeme dávať Bohu ten najlepší čas, aj ten spôsob, tá forma modlitby bude kvalitnejšia. Ak sa modlíme iba na konci dňa, unavený po celom dni, asi sa sotva dopracujeme k dobrej modlitbe, k dobrému vzťahu s Bohom. Ak budeme dávať to najlepšie, ten najlepší čas, Neviem, či poznáte príbeh Davida Wilkersona. On začal veľkú evangelizáciu medzi gangstrami v New Yorku po tom, čo si povedal: môj najlepší čas je večer od 7 do 9. O 7 do 8 si pozeral správy a od 8 do 9 pozeral americký futbal. A si povedal, prečo ja môj najlepší čas dávam televízoru, nie Bohu. Zobral televízor, odniesol ho do pivnice a tie 2 hodiny trávil na kolenách s Bohom. Vtedy sa to začalo. Vtedy Boh začal k nemu hovoriť. A on začal v svojom živote zažívať veľké veci. Vďaka tomuto Božiemu vedeniu dal Bohu najlepší čas, nie zbytok. Otázka znie aj to, aký priestor máme na modlitbu. Keď som hovoril s vysokoškolákmi, tak, alebo poviem to inak, kto z vás má svoj súkromný priestor na modlitbu? Dvihnite ruky. V rámci svojho domu. Miesto, kde sa modli. Pár rúk je tu. Ja vždy, keď dostanem nové bývanie, prvá vec, čo prídem, keď sa sťahujem, si nájdem miesto na modlitbu. Môj modlitbový kútik. Kde mám ikonu, Božie slovo, gitaru, spevník. A po prípade zápisník. Jeden náš kamarát hovorí, že zle sa modlíme preto, lebo sa modlíme na miesta, ktoré nám dávajú veľké množstvo impulzov. Ak sa modlíš tam, kde študuješ, tak ti všetko bude pripomínať školu. A každú chvíľu ti myseľ bude odbiehať niekde inde. Preto v dnešnej dobe sa asi treba modliť tak, že mám iba bielu stenu a jednu ikonu, aby ma nič nerozptýľovalo, pretože tých obrazov, myšlienok a fantázie je veľmi veľa. A sme roztržití preto, lebo máme aj pri modlitbe veľa impulzov. Preto keď sa modlíš tam, kde pracuješ, alebo kde študuješ, aj tam sa dá. Ale treba dať všetko preč na tú chvíľku modlitby. Zapáliť si sviecu. Čiže veľmi dôležitý je aj priestor, v ktorom sa modlím, a aj postoj, v akom sa modlím. Biblia hovorí o mnohých postojoch. Čím pohodlnejší, tým väčšia pravdepodobnosť, že budete mať, ak budete mať, charizmu Don Boska, ten dnes ho slávime, k tomu Boh najčastejšie hovoril cez sny. Tak, a keď nemáte tú charizmu, tak je lepšie sa radšej modliť po stojačky alebo po kľačačky. Tam človek tak rýchlo neusne, nezaspí. Sú to detaily, drobnosti, ale sú veľmi dôležité. Ja mám takú kľačačku, takú drevenú skladáciu. Pohodlne sa na nej kľačí. A tak sa modlím. Na jednej strane vzdávam Bohu úctu, ale na druhej strane som v takej bdelej polohe. Možno niekedy na tie veci zabúdame, ale oni tvoria, vzhľadom na to, že máme celo až 80% úspechu. Ak máme svoj modlitbový kútik, svoj modlitbový čas, ktorý je vyhradený pre Boha, tak ako Tomáš Akvinský hovorí, dajme Bohu jeho miesto, ktorému právom patrí v našom živote, a on usporiada všetky ostatné veci. Dajme ho na prvé miesto a všetko bude mať svoje miesto. A chcem povedať ešte jednu vec. Veľmi veľa ľudí v živote je negativistických a pesimistických len preto, lebo podstatná súčasť ich modlitby sú prosby. Lenže ak prosíme, tak si neustále pripomíname to, čo nám chýba. Čo nemáme. Čo potrebujeme. A tak sa neustále točíme okolo toho negatívneho v našom živote. Veľmi veľa ľudí na to, aby bolo trošku radostnejších v živote, im stačí, aby zmenili svoj spôsob modlitby. Aby prešli iba od prosenia aj ku chvále, ďakovaniu a oslave Boha. V Izaiášovi 60:18 sa píše, že Boh sám stanovil isté, aby som to tak nazval, ako keď prídete ku anglickej kráľovnej, tak je tam istý protokol. Sú to isté pravidlá, za ktorých môžete pristúpiť k anglickej kráľovnej. Keby ste tam prišli v monterkách, tak vás nepustia, vás vyhodia. A keby ste tam prišli špinaví, neučesaní, tiež vás nepustia. Lebo povedia, to je nedôstojné, aby ste sa takto stretli s kráľovnou. Niečo podobné sa tam spomína aj vo vzťahu k Bohu. Hovorí sa, že hradby, ktoré obklopujú ten nebeský Jeruzalém, kde je Boh prítomný, sa nazývajú spásou. A brány, kde sa dá vstúpiť do Božej prítomnosti, sa nazývajú chválou. Inými slovami, ak chceš predstúpiť pred Boha, potrebuješ mať čisté srdce. A preto prvá vec, ktorú v akejkoľvek vzťahu s Bohom by sme mali mať, by malo byť vždy odprosenie. Všimáte si, že aj liturgia tak má takýto postup. Čím začína? Ukonkajúcnosti. Hneď na začiatku svätej omše si priznávame, Bože, nie som hoden predstúpiť pred Teba. Potrebujem, aby si mi odpustil. Je to normálne, keď sa s niekým pohádate, tak najprv sa potrebujete zmieriť, potom môžete od neho niečo žiadať. A niečo podobné malo byť aj s Bohom. To prvá vec, čo urobíme, keď sa chceme s Bohom rozprávať, viete čo? Mali by sme sa najprv stíšiť, upokojiť, nechať chvíľku, aby celé naše uponáhľané bytie sa skľudnilo. Jeden misionár hovorí, aby nás dobehla naša vlastná duša. Lebo už chodíme tak rýchlo, že ani duša za nami nestíha. Pri modlitbe by nás mala duša dobehnúť. Tak jak sa jedna mamička modlila v kostole, že anieličku, môj stražničku, prepni varič na jedničku. Sice bola v kostole, ale jej duša bola doma pri variči. Takže máme sa skľudniť, stíšiť, upokojiť. Potom je to prežehnanie, aby sme si uvedomili, pred kým sme. Správny postoj držania tela by nám malo pomôcť. Najlepšie je stáť. Základný postoj človeka pred Bohom je státie. Prirodzené úplne. Keď ste boli v škole a prišiel do triedy učiteľ, tak ste mu vzdali úctu tým, že ste sa postavili. Tak by to malo byť aj pri Bohu. Mať základný postoj. Potom by malo byť oslovenie mene Otca i Syna. Ježiš povedal, Otče náš, osloviť ho. A potom by malo nasledovať to odprosenie. Zmierenie sa s ním. Najprv by malo nastať ten akt milosrdenstva. Potom by sme mali poďakovať a chváliť ho. To znamená, že do Božej prítomnosti vstupujeme bránami chvály. Je zaujímavé, že to Božie mesto, ako ho opisuje Izaiáš, malo jediné brány. A tou bránou bola chvála. Ak by sme mali pevné miesto v našej modlitbe pre chvály, boli by sme úplne inými radostnými ľuďmi. Pretože zrazu by sme si uvedomili, aká veľká vec je, že mám ruky, že mám nohy, že mám zdravie, že tu môžem byť. A každý deň dostávame množstvo požehnania od Boha, ale si to neuvedomujeme, berieme to ako samozrejmosť len preto, lebo nechválime. Keby sme Boha chválili za všetko, čo máme, čo dostávame, a keby sme sa prestali porovnávať s tými americkými filmy a začali sa porovnávať s deťmi v Afrike, tak by sme zistili, že je veľmi veľa dôvodov, prečo chváliť Boha. A do nášho života by prišla nová radosť. Pretože stávame sa takými, ako sa modlíme. Modlíš sa chválou, uvedomuješ si požehnanie, ktoré v živote máš, si radosný. Modlíš sa iba prosbou, uvedomuješ si, čo nemáš, a si smutný. To, ako sa modlíme, vytvára našu atmosféru, naše prežívanie. Ďalšiu praktickú vec, ktorú chcem povedať, je, že Mali by sme sa modliť nahlas. Vždy, keď je táto možnosť, samozrejme niekedy nie je táto možnosť, aj keď sa modlíte v autobuse, tak sú tam iní, nemusíte sa modliť nahlas, aby ste ich neotravovali, ani neevangelizovali takým spôsobom na silu, že by ste im lezli na nervy. Ale ak je to možné, potrebujeme sa modliť nahlas. Ježiš sa vždy modlil nahlas. Je to preto, že to, čo povieme nahlas, berieme my sami vážne. To, čo povieme potichu, čo si iba myslíme, my sami neberieme vážne. Viete, ak niečo sľúbite Bohu iba v mysli, už o 3 týždne si to viete ospravedlniť, že to nebolo tak myslené. Ale keď to raz poviete nahlas, tak si v prvom rade uvedomíte, že ten Boh tam je. Lebo rozprávať nahlas sám so sebou, to je diagnóza. Ale keď to robíte, tak si uvedomíte, že ten Boh tu skutočne je a ma skutočne počúva. A sa zreálni modlitba. Zrazu budete uvažovať nad tým, čo hovoríte, a váš vzťah s Bohom sa stane viacej realistický. Je to veľmi dôležitý nácvik. Jedna z vecí, ktorá v mojom živote ako najviac zmenila modlibový život, je, že sa modlím nahlas, aj keď som sám. A že sa modlím svojimi slovami. Ježiš nás to tak učil, keď prišli apoštoli a porozprávali, čo všetko zažili, zdvihol ruky k nebu a povedal: zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred obozretnými a múdrymi, zjavil si ich maličkým. On spontánne, prirodzene reagoval. A to je druhá vec, ktorú vám chcem povedať. Buďte pred Bohom úprimní. On pozná totiž to naše srdce. A keď sme naštvaní, tak jednoducho vylejte zlosť pred Bohom. Keď ste čítali Joba, tak máte právo pred Bohom preklínať, nadávať na to zlé, čo je vo vašom živote, ak to je vo vašom srdci, aby to vyšlo von ako hnis. Tí, ktorí to nerobili, tak Boh im hovorí, tí traja priatelia, pretvaroval si sa predo mnou. V srdci si mal niečo iné, než to, čo si hovoril. Ale Job, ktorý nadával Bohu, hovorí, ten bol úprimný. Toto mal na srdci a toto mal na jazyku a jeho som vypočul a znie. Máme byť autentickí pred Bohom, sami sebou, na nič sa nehrať. Tak ako sa rozprávame s druhými ľuďmi, mali by sme sa rozprávať aj s Bohom. Trénovať to. Treba to trénovať. Viete, ľudia často zabúdajú, že bicyklovať sme sa naučili bicyklovaním, plávať sme sa naučili plávaním a modliť sa naučíme modlením. Treba si vyhradiť čas, priestor a byť tomu verný. Nie veľa. Začínať s málom, ale praktizovať. Správny postoj, uvedomenie si, pred kým som, odprosenie, chvála, prosby až úplne nakoniec. A to posledné, čo chcem povedať, je oveľa dôležitejšie, než to, čo vy chcete povedať Bohu. Boh je všemohúci, on všetko vie. Oveľa dôležitejšie je to, čo Boh chce povedať vám. A preto tá najdôležitejšia vec je to, čo povedal ten filozof, že to má byť dialog. Ak to má byť zdvorila vo vzťahu k Bohu, aspoň toľko času, koľko vy rozprávate Bohu, by mal Boh mať priestor rozprávať vám. A Boh hovorí v tichu. Hovorí v tichu srdca. Preto keď mu porozprávate to, čo máte na srdci, by ste mali byť ticho, aby ste mali dovoliť Bohu, aby hovoril to, čo on má na srdci vo vzťahu k vám. Mnohí ľudia sa boja ticha, lebo sa boja, že sa dozvedia o sebe veci, ktoré nechcú o sebe vedieť. Chcem vám povedať, že Boh je galantný, je gentleman. Nebude nám skákať do reči, to je prvá vec. A druhá vec, tie veci, ktoré nám povie preto, aby nám pomohol, aby nás budovali. Ak boli ľudia zmenení modlitbou, to neboli tí, ktorí sa veľa a dlho modlili a veľa rozprávali Bohu. Ježiš hovoril, keď prídete k Bohu, nerozprávajte veľa ako pohania, myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Tí, čo boli zmenení v modlitbe, to boli ľudia, ku ktorým prehovoril Boh. Lebo to, čo Boh povie, to nás zmení. A preto to najdôležitejšie modlitbe je, aby Boh sa k nám mohol prihovoriť. A on hovorí v tichu. Cez hlas srdca. Cez naše svedomie. Lebo čo je svedomie? Svedomie je Boží hlas v nás. A Boh vám chce povedať pekné veci. Veľakrát v svojom živote som zažil, že mi Boh o mne povedal veci, ktoré mi dvihli sebavedomie. Keď som prišiel za ním a som povedal, že som z niečoho unavený, ubitý, že sa niečo nedarí, Boh mi povedal o mne veci, ktoré ma veľmi milo prekvapili. Pekné veci. Pozdvihol ma. A to, čo vám chcem ešte povedať, je, že Boh má zmysel pre humor. On vynašiel humor. Neviem, či ste niekedy Bohu rozprávali vtipy. Ja to robím. A viete, čo je úžasné? Že on sa vždy smeje. On tie vtipy pozná. Však on pozná všetky vtipy, ne? Však všemohúci a vševediaci. Ale on sa smeje. Lebo toto je to nádherné na priateľstve. A my, náš vzťah s Bohom by mal byť priateľstvo. Čo robíte s priateľmi? Zabávate sa spolu, rozprávate si spolu vtipy, pláčete spolu, tešíte sa spolu, tancujete spolu. Ja niekedy pri chválach a pri modlitbe tancujem pre Boha ako Dávid. Keď sa potrebujem trošku uvoľniť a byť sám sebou, tak mu ukážem. Potrebujem roll away all my blues. On to pochopí. Takže rozprávajte Bohu vtipy. A dovolte, aby on rozprával vtipy vám. Budete prekvapení, koľko ich vie. A jak ich vie dobre hovoriť. Keďže je to workshop, oveľa dôležitejšie než to, čo povieme my, sú vaše otázky. Preto by som teraz chcel, aby ste mali priestor klásť konkrétne otázky, čo sa týka modlitby, a tá druhá časť by bola vlastne naše odpovede na vaše otázky.
Môžeme poprosiť jeden mikrofón na diaľkovi? Ja by som chcel trošku ešte zakončiť túto prvú časť tým, že keď ste v škole, alebo tí, ktorí ste už nechodíte do školy, asi spomínate na školu, tak na konci vyučovania, čo urobila pani učiteľka? Tak, milé deti, otvoríme si zošity, napíšeme si domáca úloha. Tak vám dáme vám také dve malé, jednoduché domáce úlohy. Keď chcete, môžete si zapísať. Veľmi jednoduché. Pre tých, ktorí chcú sa naozaj modliť. Prvá vec, ako hovoril Martin, vytvoriť si doma svoj priestor na modlitbu. Možno sa modlite za to, proste Pána Boha, aby vám ukázal, Pane, prosím ťa, pomôž mi, ukáž mi, že kde by som si mohol vytvoriť ten priestor. Veľmi jednoducho, stačí jedna nejaká malá, pekná ikona, svieca, Božie slovo a možno nejaký zápisník, do ktorého si môžete potom zapisovať to, čo ste vnímali, že vám Boh hovorí cez modlitbu.
K tomu chcem jeden postreh. Kamarát hovoril, že urobte si z diabla sekretárku. Počas modlitby vás väčšinou napadajú všetky dôležité veci, čo treba urobiť. To on vám podsúva, aby vás rozptýlil. Majte pri sebe zápisník a zapíšte si to tam. Ja, díky, dobre. Po modlitbe si potom pozriete, čo všetko treba urobiť. Zapíšte si to a ďalej pokračujte v modlitbe. Urobte si z diabla sekretárku.
Takže, prvá domáca úloha, vytvoriť si doma priestor na modlitbu. A druhá je toto. Viete, čo je to? Mobil. Ale keďže som taký moderný farár, tak mám tam takú jednu veľmi dobrú aplikáciu, ktorá sa volá DR. Viete, čo je to DR? Kalendár. Každý ho máte. Keď máte niekto takéto moderné mobily, každý tam máte svoj diár, alebo máte nejaký svoj zápisník, kde si zapíšujete, čo kedy cez deň budete robiť, čo si plánovať, alebo keď chcete niečo vedieť, že o týždeň niekto vás niekde pozýva, tak si to niekde zapíšete. Počul som rozprávať raz jedného kňaza. Bol to farár v jednej veľkej parížskej farnosti, kde ako dobrovoľník, kde pracovalo okolo 300 dobrovoľníkov. V podstate to bola taká veľká firma už. A keď sme tam boli, tak nám rozpráva, že prvú vec, ktorú si vždy zoberiem, je môj zápisník. A v tom mojom diári, v diári nie zápisník, diár alebo kalendár, mám každý deň zaznačený modlitba. Modlitba. A keď mi niekto telefonuje, alebo niekto niečo odo mňa chce, poviem mu, vieš čo, musím si zobrať svoj diár a pozriem a keď tam vidím, že tam mám modlitbu, tak poviem, vieš čo, nehnevaj sa, vtedy nemôžem, vtedy už niečo mám. Teda dôležité je zobrať svoj diár alebo svoj mobil a nájsť si tam ten svoj najlepší čas pre Boha, o ktorom hovoril Martin.
K tomu tiež poviem kratučké svedectvo. Francis Kohn, ktorý dlhé roky organizoval svetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom, on je kňazom komunity Emanuel a pracoval vo Vatikáne, mal stretnutie so starostom v Kanade, to bolo v Montreale?
V Toronte.
A volali si a prišiel do Toronta a mal stretnutie so starostom Toronto, aby dohodli všetko ohľadom tých svetových dní. Starosta mu volal a som pýta, že po obede o tretej mohli by sme sa stretnúť? On že moment, že nemôžem, tam mám dôležitejšie stretnutie. Že dobre, tak kedy? Tak našli si iný čas a tomu starostovi to nedalo, akože, prepáčte, akože s kým dôležitejším sa chcete stretnúť v Toronte než so mnou? Kto tu je, že o ňom neviem? On že, vtedy mám adoráciu. A on bol známy tým, že mal rok dopredu časy na modlitbu osobnú a na adoráciu. Tie si ohradil ostnatým plotom a pustil zúrivé psy, aby tam nikto do toho času nevnikol.
Takže ja ešte dopoviem, že tento farár v Parížsky, ktorý si vždy zaznamenal tiež do svojho diára svoj čas na modlitbu, viete, ako skončil? Stal sa biskupom v južnom Francúzsku v jednej takej strednej diecéze. Takže nechcem povedať, že keď sa chcete stať biskupom, tak si píšte do diára svoj čas na modlitbu. Ja si ho pre istotu nepíšem, ale možno začnem. Ale nie preto, aby som sa stal biskupom, ale preto naozaj, aby sme naozaj mali svoj čas. Je to veľmi dôležité. Vieme si vyhradiť čas na priateľov, čas na prácu, na zábavu. Prečo by sme si nemohli vyhradiť čas aj na modlitbu? Keď hovoríme o čase, ešte sme nehovorili o tom, že ako dlho sa máme modliť. Zatiaľ môžete rozmýšľať nad svojimi otázkami. Martin má mikrofón, takže môžete prísť dopredu, položiť otázku. Ako dlho sa máme modliť? Pre niekoho určite sa nemáme modliť, nikdy sa nemáme porovnávať s tými, ktorí žijú v kláštore. Napríklad s takými benediktínmi alebo trapistami, ktorí každý deň má aj 3 hodiny v tom dni má čas na modlitbu. Priebehu celého dňa. My, ktorí žijeme vo svete, máme svoju prácu, zamestnanie, iné povinnosti, určite za dnes nenájdeme 3 hodiny. Ale my k tomu ani nie sme povolaní. My nie sme povolaní k tomu, aby sme sa modlili tak ako trapista. Alebo aby sme sa modlili ako sestry karmelitánky. Každý má svoj čas na modlitbu. Pre niekoho to bude 20 minút. Pre niekoho to bude pol hodina. Pre niekoho hodina. Dôležité je, aby si si našiel svoj čas. Možno pre niekoho pol hodina je na začiatku veľa. Začni 15 minútami. Povedať, Pane Bože, týchto 15 minút dnes ti chcem dať. To bude mojich 15 najlepších minút tohto dňa pre teba. A postupne možno dostaneme väčšiu chuť byť s Pánom, a tak môžeme predlžovať. Možno o mesiac už nám tých 15 minút bude málo, tak dáme 20. 25, 30. Pán Boh nestojí pri nás, ani nám nedáva aniela, ktorý by nám stopoval a robil fajočky, či sme sa pomodlili všetko, čo sa máme pomodliť. A potom, keď si nás povolá k sebe, tak povie, že vieš čo, tak tu na je faktúra, ideme pozrieť, koľko si sa modlil a čo si sa všetko modlil. Povie, tu nás si sa nemodlil, tu na toto. Nie. Pán Boh, možno to poviem tak odvážne, ale nie je to zlom. Pán Boh nepotrebuje našu modlitbu. Ale on vie, že my potrebujeme sa modliť. Že my potrebujeme mať čas pre Neho. Nájsť čas pre Neho, lebo On je náš Pán. A čím viac času si pre Neho nájdeme a pravidelného času, tým budeme vidieť oveľa viac, ako je Boh prítomný v našom živote, ako pôsobí a úplne v konkrétnych jednoduchých veciach. Takže, nejaká otázka?
Ktorí máte otázky, nech sa páči, dvihnite ruky.
Poďte bližšie tu na.
Donesieme mikrofón.
Ja sa chcem spýtať takú jednu vec, že keď napríklad v rodine je viac detí, malých detí, už máme ten čas nejaký ten vyhradený a zrazu deti sa začnú byť, hádať, jedna chce odprosovať a tak ďalej, proste je zrazu chaos, hej. Či ukončiť to a upokojiť to, čo veľakrát sa snažíme, alebo proste ísť s tým svojím, ale v takom pokoji, hej, že jak na to reagovať, lebo je to fakt náročné s tými deťmi, hlavne keď sú malé a tak.
No, ja by som na to mal jednu reakciu, potom možno Martin povie niečo. Všimnite si, ako sa my tu modlíme? Ako sa modlíme ráno? Spievame piesne. Svätý Augustín hovorí, kto spieva dvakrát, sa modlí. Určite, že s deťmi, hlavne keď sú malé, je ťažko sa modliť nejaké dlhé modlitby, ale prečo nemôžeme spoločne aj spievať? Krátke, myslím si, že veľmi jednoduché pesničky, ktoré sa naučia aj deti. Keď si začnú vyrušovať, tak poďme, dáme si pesničku. A možno takýmto spôsobom nebojme sa popredkávať aj našu modlitbu piesňami a spievať Bohu. Lebo spev otvára naše srdce a pre Boha a približu nás ešte viac k Bohu. A zároveň aj upokojuje. Ale asi treba každý, aby si našiel taký svoj spôsob. Ale myslím, že piesňami, takými jednoduchými deťmi to môže.
Ja sa chcem podeliť so skúsenosťou. Bol som v rodinke, ktoré majú 6 svojich detí, 3 adoptované, spolu 9. A vždy majú večernú modlitbu, večer, keď sa pred spaním, kedy to najmladšie ide spať, vtedy sa všetci zídu. A som zažil tiež také chvíle rôzne, kde bol problém ich jednoducho trošku, aby sa upokojili. A vtedy mamka aj otecko sa jednoducho začali modliť sláva Otcu. Dookola. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Všetkým tým deťom došlo, že aha, už sa modlíme, dobre. A modlili sa tak dlho sláva Otcu, kým sa všetci nestíšili. A bolo to trošku aj dlhšie, ale svojím spôsobom nechali Ježiša, Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, aby upokojili vlastné deti. Oni sa k nemu modlili. To je tvoj čas. Teraz sú tie deti tvoje. Ty sa o nich postaraj. Hej? Toto je náš modlitbový čas, kde ty si šéfom tohto času. Tak my ťa oslavujeme. A samozrejme, ak sa tam bijú do krvi, tak treba zasiahnuť, hej. Ale ak to nie je také vážne, a funguje to aj v takých veľkých akciách, ako keď vás potrebujeme stíšiť, neviem, či ste si všimli, čo väčšinou robíme. To, čo sa vždy osvedčilo, je, že sa začnem na mikrofón modliť zdravá z Mária a o chvíľku je tu ticho. Takže toto by bola moja taká odpoveď. V prvom rade, ale musí ten čas byť pevný, aby deti vedeli, že toto je čas modlitby a oni musia na vás vidieť, že sa modlíte. Ak budú vidieť na otcovi aj na mamke, že sa modlia a prežívajú to ako modlitbu, budú vidieť ten postoj modlitby, tak aj oni sa potom po chvíľke stíšia a sa prispôsobia. A toto som obdivoval na tej mamke aj na otcovi, že neišli tam robiť poriadky, zatvorili oči a sa modlili sláva Otcu polohlasne. A fungovalo to.
Ja si spomínam na takú moju skúsenosť. Mám jedných takých dobrých priateľov, takých manželov v mojom veku, ktorí už majú 5 detí. A sem tam, keď k ním idem, tak viem, že to je vždycky na dlhšie. Tak do polnoci, do poliednej, také nočné dialógy mávame. A vždycky tak zažijem aj tú večernú modlitbu rodinnú. A pár vždy asi 3-krát, keď som tam bol, tak som sa s nimi modlil tú večernú modlitbu. A oni, tí rodičia sa modlia, potom tie deti hovoria každú tú svoju modlitbu a popri tom tie najmenšie lozia jeden po druhom a tak, ale rodičia sa modlia ďalej. A posledné 2-krát sa mi stalo, že som sedel vo fotelke, som sa modlili, tak som sa tak zbožne snažil modliť sa a aj sa tak zapojiť a zrazu som sa ocitol tak, že som bol asi zhruba takto a 3 deti na mne zavesené. A rodičia sa modlili spokojne a ja s nimi, takže už ja si myslím, že to každá rodina musí nájsť taký svoj spôsob. Taký, ako nájsť to, čo bude najlepšie pre vás. A sú rôzne možnosti. Musíte nájsť ten svoj. Tú svoju možnosť.
Dobre, ak má niekto nejaké otázky ďalšie, poďte dopredu, prosím. Nech
ja by som využil túto príležitosť, pokiaľ niekto nájde odvahu, ale nebojte sa, poďte. A Martin hovoril o tom, že naozaj Pán Boh nám odpovedá Hej, na modlitbu. Pán Boh odpovedá na naše modlitby. A počul som jedného kňaza, keď som bol na štúdiách, hovoriť taký, že ako chceme vedieť, že nám Pán Boh odpovedá na naše modlitby, keď sa nemodlíme o konkrétne veci. A on hovorí, že ja keď idem autom do mesta a potrebujem niečo vybaviť, viem, že vždycky je veľa aut, to bolo v Bruseli. A tak ja sa modlím vždycky, že keď mám ich zaparkovať, tak sa vždycky modlím k svätému Jozefovi, aby im pomohol nájsť nejaké miesto na parkovanie. A vždy nájdem. A zakončil to. Ak sa chcete začať modliť a vidieť, ako Pán Boh odpovedá na vaše modlitby, modlite sa a proste aj za tie najobyčajnejšie veci. A musím vám povedať a priznať sa, že odtedy vždy, keď chodím aj ja do mesta a idem niekde na cesty a idem autom a viem, že tam a tam chcem ísť, tak už sa blížim k tomu, tak sa tak modlím, že Pane Bože, Svätý Jozef, prosím ťa, jedno miesto na parkovanie. Vždycky nájdem. Ale treba nezabudnúť jednu vec, vždycky sa poďakovať. A naozaj to funguje a takto aj ja môžem vidieť v mojom živote, že Pán Boh sa stará o mňa konkrétne. Aj o takú obyčajnú, banálnu vec, ako je miesto na parkovanie. A pre mňa to je vždy veľkým povzbudením naozaj, že Pán Boh na mňa myslí. Takže modlíme sa naozaj za také obyčajné veci a uvidíte, ako Pán Boh dokáže reagovať.
Ja som sa chcela spýtať na adoráciu, ako by ste nám, čo by ste nám povedali o nej, ako o dôležitom pilieri modlitby v živote kresťana.
Adorácia. My v komunite Emanuel, pre nás je adorácia veľmi dôležitá. Videli ste, že dnes dopoludňa po tom vyučovaní pred svätou omšou bola taká tichá polhodinová adorácia, ešte dnes večer bude. Pre nás to je niečo veľmi dôležité. A čo to je vlastne adorácia? Poviem vám príbeh, ktorý sa stal svätému farárovi v Arse, svätému Jánovi Mária Vianejovi, ktorý už bol nejaký čas v tej svojej dedinke v Arse a všimol si, že jeden pán, jeden dedinčan, jeden gazda, vždy, keď už tú hodinu, keď sa zvracia z pola, tak sa zastaví v kostole, tak, aký je, a sedí a modlí sa v tichosti. A takto tak pozoroval nejaký čas a už mu to nedalo, lebo tiež sa mu chodil modliť a on ho tam videl a potom sa ho pýta, že prosím vás pekne, že čo tu tak dlho viete robiť? Ako sa modlíte? On sa na neho pozrie a hovorí, ja pozerám na neho, on pozerá na mňa. A myslím si, že to je veľmi dôležité vlastne pri adorácii pochopiť, že vlastne my keď ideme adorovať, tak že koho vlastne ideme adorovať? My, katolíci, veríme, že v tej malej bielej hostii, Eucharistii, je živý, je prítomný živý Ježiš Kristus. A že takýmto spôsobom je takým tajomným spôsobom prítomný medzi nami, uprostred nás. A my môžeme prísť a byť s ním. Byť s ním, stráviť s ním čas. Byť v tichosti s ním, povedať, Pane, som tu, chcem byť s tebou. Chcem byť s tebou, chcem naozaj ťa milovať. A byť v tichosti, alebo prísť a vyrozprávať mu, vysťažovať sa mu, vyliať mu svoje srdce. Jednoducho byť s ním.
Kto z vás sa už opaľoval v živote niekedy? Alebo inak sa opýtam, je tu niekto, kto sa ešte nikdy v živote neopaľoval? Niektorí chodia dokonca aj do solárka, aby pekne vyzerali. A niečo podobné je pre mňa adorácia. Ak chcem pekne vyzerať, tak sa opaľujem. A môžem sa opaľovať aj v prítomnosti Božej dobroty a lásky. Jednoducho som tam a z neho tá dobrota, láska ide na mňa. Ako zo slnka idú lúče a skrášľujú človeka. Tak je to aj v Božej prítomnosti. Jednoducho, adorácia, to je ako opaľovanie sa. Treba zaujať taký postoj pohodlný a nechať, nech jeho dobrota, jeho láska, jeho sveta prítomnosť, jeho svetosť prechádza na mňa a nech ma preniká. A keď to budete robiť dostatočne dlho a máte taký zlozvyk, že Bohu veľa rozprávate mne, ja som bol veľmi vďačný za evangelizačnú školu. V evangelizačnej škole, keď som bol v Pirkenštáne, ešte teraz je tu v Autotingu, tak sme mali každý deň hodinu adorácie. Po troch týždňoch som Bohu povedal všetko, čo som chcel povedať. Už som mu nemal čo povedať, všetko som mu vyrozprával. A vtedy konečne začal hovoriť on. A bol neskáče do reči, čaká. A už keď som mu nehal čo povedať, som bol ticho, začal hovoriť on. A na konci to už bolo také, ako viete, keď sú dvaja zaľúbení, oni nepotrebujú už veľa hovoriť, keď sú dlho spolu. Potrebujú byť spolu a sú šťastní, že sú spolu. To im stačí. Byť spolu a držať sa za ruky. Na čo veľa slov. A adorácia môže tam smerovať. Jednoducho, že som šťastný, že som pri svojom Bohu. A nehovoriac o tom, že tu je tiež priestor, kde Boh sa chce prihovárať k nám. Ale to najpodstatnejšie je, že som s tým, koho mám rád a kto má mňa rád. A to nás pretvára. To nás premieňa. Takže pre nás adorácia je taký pilier, ktorý je dôležitý preto, lebo tam všetko začína. My máme adoráciu, súcitenie a evangelizáciu. A tá adorácia je prvá, pretože v adorácii získavame Ježišov pohľad na veci. Ako vníma veci on. Stávame sa súcitní a milosrdní ako on a potom si tie veci, ktoré poznáme, nemôžeme nechať pre seba. Potom evangelizujeme. A tak vidíte, že adorácia je tá, ktorá nás pretvára a mení, aby sme boli takými, aký nás Boh chce mať. Toto pochopil náš zakladateľ, že v dnešnom svete, ak máme byť tým, či máme byť, najprv potrebujeme byť s Bohom. A keď budeme podobní Bohu, potom pôjde všetko ostatné.
Myslím, že to bolo niekto od nás z komunity, jedna mamička, ktorá tak hovorievala, že tak rada by som išla na adoráciu, ale nemôžem, lebo mám doma malé deti. A manžel chodí neskoro domov z práce a nemám príležitosť ísť. A ona, keď sa takto tak sťažovala tak v sebe, vo svojom vnútri, tak zrazu si uvedomila, že keď pri jednej chvíli, keď dávala papať svojmu dieťaťu, zrazu pozerala von oknom a videla pred sebou kostolnú vežu a kostol. A vtedy si tak uvedomila, že veď ja sedím tu a oproti mám kostol, kde je prítomný Boh, kde je prítomný Ježiš Eucharistii. Takže vždy, keď vlastne odtedy, vždy, keď išla dávať papať svojmu bábetku, vždy sa posadila tak, aby videla na kostol. A povedala, Pane, tento čas, kedy dávam jesť, dávam papať svojmu dieťaťu, chcem ťa adorovať v tom, ktorý z tohoto... Chcem ťa adorovať, ktorý si prítomný v tomto našom kostole a prebývaš medzi nami. Samozrejme, najideálnejšie je prísť v kostole a mať vystavenú sviatosť, lebo vtedy my sme ľudia nielen ducha a duše, ale máme aj telo a potrebujeme aj vidieť a naozaj byť tým, ktorý je prítomný medzi nami.
Dobre, zdravím všechny. A pro mňa modlitba je vlastne také raňajky pre dušu. No jo, ale že než sa napapáme po ránu, tak mám taký problém s myšlenkama, že ráno vstanu, prvá vec, sa snažím kleknúť, to je môj postoj, ale potom 1000 myšlenek a ani jedna taká správna, tak to je to stišenie, ktoré sa snažím každé ráno a každý večer, ale že jak pokračovať, nebo jak usmierniť svoje myšlenky na to, abych dokázal vnímat Boha a ten hlas ve mně, a ne to, že cestuju štvorku, električku tam a pak přestupuju tam.
Mne, čo veľmi pomáha, keď môžem na to reagovať, Ježiš povedal, že Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, on vás vovedie do plnej pravdy. A to znamená, že ten najdôležitejší a najpodstatnejší učiteľ je Duch Svätý. A preto ja, keď začínam svoju osobnú modlitbu, veľmi často začínam, takže zoberiem do ruky gitaru a zaspievam pieseň k Duchu Svätému a pozvem ho, aby on viedol moju modlitbu, aby on moderoval moju modlitbu. Myslím, že toto môže byť veľká pomoc, aby on strážil myšlienky, hej, a aby ma držal on sám, aby naplňal. Takže veľmi vás povzbudzujem, keď začínate vlastne modlitbu, aby ste pozvali Ducha Svätého, aby sa modlil s vami, spolu s vami. Tá druhá vec, ktorá ma hneď napadla, je, že mať ten zápisník a urobiť si z diabla tú sekretárku a pozapisovať si hneď ráno, čo všetko, hej, treba. A jednoducho dať preč všetky tie myšlienky a starosti, aby sme sa mohli sústrediť. A tretia vec, ktorá veľmi pomáha, je, že sme ľudia, ktorí si vytvárajú návyky. Existujú zlozvyky a existujú čnosti ako dobré návyky. keď si vytvoríme istý systém modlitby, tak znovu Tomáš Akvinský, zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Alebo my máme také, že zvyk je železná košeľa. Čo bola železná košeľa? To bola vlastne neprestrelná vesta, cez ktorú šíp nikdy nepreletel. Keď si vytvoríme dobré návyky na modlitbu, tie návyky nás potom budú chrániť pred tým, aby sme boli roztržití alebo mali myšlienky niekde inde. A keď sa aj stane, tak sa zastaviť, oče, Bože, prepáč, zase som niekde inde, vrátiť sa a pokračovať.
Môžem
v krátkosti?
Ako farár, tak tiež za mňou prichádzajú moje starke a hovoria, pán farár, viete, tak sa chcem modliť, ale viete, za to, na to aj sa začne modliť a na to mi príde taká myšlienka, na to myslím, na one myslím. A ja sa niekedy tak už aj tak smejem trošku a hovorím, že viete, vidíte, že to sú ako tie muchy alebo komáre, ktoré stále proste potrebujeme odháňať. A ja ich tak pozbudzujem k tomu, že pýtam sa, že na čo najviac myslíte? Čo sú to tie myšlienky? To sú veci, ktoré tvoria súčasť vášho života. Ráno, keď stanete, tak prvá, možno nie prvé myšlienky je, že treba zorganizovať toto, treba ísť tam a tam, vybaviť toto. To sú veci, ktoré tvoria náš život, ktoré nie sú niekde mimo, alebo myslíme na ľudí, ktorí patria do nášho života. A ja pozbudzujem k také veľmi jednoduché veci. Vtedy, keď sa začneme modliť, samozrejme, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a začneme sa modliť, a keď prichádzajú myšlienky, treba tak sa zastaviť a povedať, Pane Bože, vidíš, chcem sa modliť, chcem tento čas stráviť s Tebou a som tu pre Teba. Ale prichádzajú mi tieto myšlienky na týchto mojich drahých, na tieto moje starosti, ktoré mám v práci. Tak ti chcem teraz zobrať a vložiť do tejto modlitby. Premeň ich, požehnaj ich. Premeniť tie myšlienky na modlitbu. Vložiť ich do modlitby. Veľmi jednoducho. Lebo keď sa budete, viete, oháňať ako za muchami, tak čo robí v lete? Čo sa stane? Muchy sú ešte dotieravejšie. Ale keď sa upokojíte, muchy odletia. Takisto aj tie myšlienky. Vložiť ich do modlitby, premeniť ich na modlitbu a postupne vlastne odovzdať ich Bohu. Ja to tak robím. Mne to pomáha.
Ja by som sa chcel spýtať o modlitbe v jazykoch, ako keď má niekto tú charizmu, dar jazykov. V čom je to iné oproti normálnej modlitbe, respektíve čo to vlastne znamená? Alebo čím sa to líši od tej modlitby, ale čo to môže nám priniesť viac, alebo kedy sa vlastne máme takto modliť. A tak.
Martin je šikovnejší, on je starší, to odo mňa, tak to nechám na neho.
Božie slovo hovorí, že v druhom liste Korintianom Duch Svätý sa za nás modlí a prihovára sa v nás tak, ako sa páči Bohu. To znamená, že dar modlitby v jazykoch je, keď sa Boží duch modlí v nás. Náš človek to niekedy ako prirodzene nevie vyjadriť. A je to ako keď máte dobrú náladu a si spievate, ale potom prejdete do jasotu. Už to nie sú žiadne slova, už to nie je nič konkrétne, už je to iba prežívanie hudby. Niečo podobné môže byť pri modlitbe. Že jednoducho náš rozum pri modlitbe nás niekedy obmedzuje v prežívaní Božej prítomnosti. Preto dar modlitby v jazykoch je jediný dar, ktorý je na naše vlastné budovanie. Na to, aby, tak sme povediac, mohli akcelerovať v modlitbe. Je to ako keď máte automatickú prevodovku a viete to tam prepnúť do športovej jazdy. Ten plyn reaguje oveľa rýchlejšie a aj to auto ide oveľa agresívnejšie a je dynamickejšie. Duch Svätý sa modlí s nami. On sa prihovára v nás a skrze nás za to, čo sa páči Bohu, čo je milé Bohu. A my niekedy nevieme, čo sa v nás modlí, ale dôverujeme mu a nechávame mu, aby sa v nás modlila. Vyjadrujeme to tak, ako to vieme. Niekedy to sú také zvláštne slova, alebo proste len výrazy, ale to on sa modlí v nás. Ja som počul taký krásny, také prirovnanie, že čo je dar modlitby v jazykoch, že chlapček sa nevedel modliť a nevedel sa, ako sa má modliť, tak hovorí A, B, C, D, E, F. Pomodlil sa celú abecedu a potom hovoril, no Pane Bože, a ty si z toho poskladaj to, čo ti urobí radosť. Toto je modlitba v jazykoch. On sa modlí v nás za to, čo je mu Bohu milé a čo je dobré pre svätých. Tak to stojí v druhom liste Korintianom. Neviem, či ste sa stretli niekedy aj s tým, že človek má dar modlitby, vykladať modlitbu v jazykoch. Je to veľmi veľká vec. My sme sa modlili v skupinke za niektorých a sme sa modlili v jazykoch a bola tam dievčina, ktorá mala ten dar. Ona nám hovorila, nám prekladala do slovenčiny. Ja som sa modlil, šalaka sike hene niana lalaka hej. A ona hovorila, teraz sa modlíš za to, aby bol slobodný od ducha závislosti na počítačoch. Zapýtam, máš závislosť na počítačoch? Hej, a prečo si nám to nepovedal? To sa hanbil. Ale duch to vedel. A on sa vo mne modlil za túto vec v jeho živote. Čiže dva také rozmery to má. V prvom rade to pomáha nám, pretože sú situácie, keď nie je slov. Niekedy je to v takom utrpení, keď nemáme slov. Vtedy sa môžeme modliť v jazykoch. Keď už sa nedá modliť slovami, vtedy stále sa ešte môžeme modliť v jazykoch. Ja už som bol v takých situáciách, keď už som nevedel, čo povedať, ako povedať Bohu, ale v jazykoch som sa mohol stále modliť a som sa modlil v jazykoch. Dovolil som Duchu Svätému, sa modlil vo mne. A tá druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že vlastne Boh si to používa na to, aby skrze našu modlitbu docielil to, čo nám nedochádza, alebo čomu nerozumieme. Aby pomohol, tak ako on uzná za vhodné a najlepšie. My takýmto spôsobom vlastne mu nechávame aj priestor. Ja som zbadal, že medzi nás došiel aj Braňo Škripek. Neviem, či ešte je tu, nie je tu. Tu je. Braňo, chceš aj ty povedať k tej modlitbe v jazykoch niečo?
No, nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. A to hovorím práve preto, že sme sa zišli ako kresťania. Ja sa teraz stretám so strašne veľa nekresťanskými a zlými ľuďmi, tak mám taký balzam na duši, že som prišiel medzi ľudí, ktorí ctia Pána. A ja vás chcem veľmi pozbudiť, som rád, že sa začalo hovoriť o tejto zvláštnej modlitbe. A v jazykoch chcem vás pozbudiť, aby ste si vypýtali ten dar od Pána. Ja som sa za neho modlil dlho a bol Pán taký láskavý, že mi ho dal. Je to mocná modlitba, pred ktorej tajomstvom stojíme, nikto ju nevie vysvetliť, žiaden teológ, ale ona prejavuje svoju moc. A ja som presvedčený, že toto je jedna z vecí, ktoré my, kresťania, niekedy aj málo, sme schopní uplatniť, aj zažívať ju, málo ju zažívame, že to pôsobenie Božej moci. Viete, ona nás robí aj slabou, tá modlitba v jazykoch, lebo naozaj neviete čo, ako to teraz Martin povedal. Ale Boh môže konať a v písme je napísané, že kto sa modlí v jazykoch, nerozumie nikto, iba Boh. A to je veľmi dôležité, lebo nerozumie démon, nerozumnú diabli, lebo oni zvyčajne strážia, čo robia kresťania, za čo sa modlia, aby to vyzradili, aby to prekazili. Keď sa modlíte v jazykoch, priatelia, nerozumie nikto, iba Pán Boh, alebo Duch Boží vtedy robí zvláštne veci. Tak ja vás pozbudzujem, pýtajte si ju, praktizujte ju, lebo druhý rozmer tohoto daru je ten, že mnoho ľudí ho má, čo viem, a zabúda na neho. A ja mám tú skúsenosť, že zabúdam na to. Zároveň je to veľmi dobré, keď máte monotónne činnosti, ako je dlhodobé šoferovanie autom, alebo cestujete autobusom a vtedy sa dlho modliť v jazykoch. Viem, že viacerí učitelia v takýchto školách, ako bol Martin tu spomínal, evangelizačnú školu, odporúčajú denne sa niekoľko minút v kuse, 10, 15, 20 minút modliť v jazykoch, buduje to vašu vieru. Tak toto je podstatný rozmer modlitby v jazykoch, budete rásť vo viere zvláštnym spôsobom.
Keď sa modlím, Boh mi niečo hovorí, ale viem, že to hovorí, ako viem, že to hovorí Boh a nie je to iba moja fantázia, alebo iba niečo, čo chcem počuť. Ja by som chcel povedať to, že Boh hovorí biblicky. On používa biblickú reč. Poznáte ho podľa toho, že veľmi často to, čo hovorí, sú texty, ktoré sú z Biblie, alebo biblický spôsob reči. toto ho odlišuje od iného. Ale to, čo je najdôležitejšie, viete, aj diabol, keď hovoril s Ježišom, tak hovoril biblicky. Aj on používal Bibliu. Ale to, čo ho odlišuje, je, že neviem, či sa vám niekedy stalo, že vám zavolal kamarát z mobilu vašej priateľky alebo niekoho známeho, sa tváril, že to je on a vy ste ho po 4. 5. vete odhalili, že to nie je ten, ktorý vám volal, že niekto, ktorý sa hraje na toho dotyčného a ste to vycítili zo spôsobu reči, zo slov alebo z emócie, ktorá v tej reči chýbala alebo nebola, z farby hlasu. A niečo podobné má Boh. Viete, diabol nedokáže napodobniť lásku, dobrotu Boha. Toto on doslov nikdy nedokáže vložiť. A vy viete, keď k vám niekto hovorí, že vás má rád, miluje, chce vaše dobro, alebo sa vám líška. Toto je to, čo to oddeľuje. Z Boha nikdy nejde žiadne zlo, žiadna zákernosť, žiadna irónia, žiaden sarkazmus, cynizmus a tieto veci, ktoré sme sa my ľudia naučili vkladať do slov. Toto Boh nerobí. A Boh, aj keď nás usvedčí z hriechu, tak to zrobí s veľkým taktom a s veľkou láskou a veľmi citlivo. A podľa toho ho rozpoznáme. Tak ako keď poznáte niekoho, koho milujete, ak to viete, že miluje vás, hneď viete, že to on k vám hovorí. A keby niekto aj si vyklepal jazyk, jak ten vlk, a napodobnil mamičku, hneď ho odhalíte. Poznáte ten vtip? Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka. Neotvoríme. Prečo? Lebo naša mama má kľúč. Ja som vaša mamička. Naša mama má kľúč.
Dobre, ja by som chcel ešte k tomu dodať, že vlastne ako rozpoznáme? Po ovoci. Aké ovocie to slovo, ktoré cítite vo svojom vnútri, vám prináša? K čomu vás povzbudzuje? Povzbudzuje vás k láske? K láskavosti? K milosrdenstvu? K odpusteniu? Alebo vás povzbudzuje k tomu naozaj ísť prosiť o odpustenie? Vtedy to je Božie. Svätý Pavol píše, ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, trpezlivosť, láskavosť a tak ďalej. Toto je, podľa tohto môžeme rozpoznať naozaj, že Boh hovorí k nám. Aj vtedy, keď nám Boh musí povedať ťažké veci, ktoré sú pre nás ťažké, ktoré sú niekedy nevždy príjemné, Boh vždy zanecháva po sebe pokoj. Že aj keď viem, že má Boh niečo usvedčí, že poviem si, že tak akoby kameň padol zo mňa a mám v sebe pokoj, Boží pokoj. A toto je dôležité, vedieť to rozlišovať. To sa učíme. To sa učíme. Celý život sa to učíme. A keď nevieme, tak povieme, Pane, tak nám pomôžeme pochopiť naozaj, že to, či to naozaj je od Teba, alebo nie. Pán Boh k nám hovorí o našom svedomí, cez Božie slovo, ale vie hovoriť k nám aj cez ľudí, s ktorými sa stretávame. A keď si nie sme istí, tak Pán Boh pošle niekoho, kto bez toho, aby vedel, že čo prežívame, tak nám môže povedať niečo a zrazu povieme, naozaj to bol Boh, kto ku mne hovoril. Pán Boh je Boh, je všemohúci. Má obrovské množstvo, nevyčerpateľné množstvo možností, ako sa k nám môže prihovoriť. Ale po ovoci spoznáte.
Ja by som to presne teraz do toho vložil, že priatelia, tak, kto sa nemodlí, nerozpozná ten hlas. A kto má modlitebnú prax, rozozná, kedy hovorí Boh. Tých hlasov, ktoré nás milia, je niekoľko. Sú reálne. A keď sa na niečo opýtaš Pána Boha, tak odpoveď ti môže dať, že odpoveď ten zlý duch, aby ťa pomýlil. Potom ťa milia názory druhých ľudí. Potom ťa milí tvoj vlastný hlas. A milí ťa svetský hlas a hluk. Ale existuje ešte Boží hlas, veľmi jemný, špecifický, a ty ho musíš získať. On je nezameniteľný, on je autentický, ale pozná ho iba ten, kto za Pánom Bohom chodí. A kto s ním chodí. A toto už je, priateľu, nezameniteľné. Ty to musíš poznať, s kým chodíš. A keď chodíš s Bohom, poznáš farbu jeho hlasu. Poznáš spôsoby, ako k tebe prehovára A toto je to najmocnejšie, čo máš. A vtedy sa nepomýliš. A preto vás vyzývam, že prax modlitby, a toto je trošku ťažké sa naučiť, rozpoznať Boží hlas týchto štyroch hlasov, ale je to rozhodujúce pre kresťana. Vtedy budeš neomylný, presný a jasne vedieť, zo zaujímavých vecí si vybrať to, čo povedal Boh, a to ty musíš poznať. Ja vás veľmi pozbudzujem, aby sme to poznali.
Čo to znamená byť birmovným rodičom? A aký vtip vám Boh povedal?
Martin, tie tvoje vtipy.
Byť birmovným rodičom znamená, že niekomu pomáham, aby si vytvoril vzťah s Duchom Svätým. Birmovka je kresťanská zrelosť. Keď sa z človeka, ktorý je pozorovateľ, stáva herec. Ten, ktorý vstupuje do deja, ktorý začína žiť cirkev, vytvárať cirkev. A on mu v tom má ako zrelý pomáhať. To znamená, má byť jeho duchovným takým sprievodcom. Ako keď idete do hôr, niekto, kto už to má vychodené, kto tam pozná, si ho beriete so sebou a on nechá, aby ste vy to im prešli, ale poradí vám, tu nechoď, na to si daj pozor. Takže ako pri lyžovaní máte možno nejakého lyžiarského inštruktora, ktorý vás naučí, ako tie lyže používať a ako lyžovať, aby ste si to vedeli vychutnať, tak aj birmovný otec by mal byť, alebo rodič teda, by mal byť niekto, kto tomu človeku pomôže stať sa zrelým kresťanom. A čo sa týka toho vtipu, nenapadá ma nejaký konkrétny vtip, ktorý mi povedal, ale napadá ma situácia, ktorú som zažil. Si predstavte, že sme boli v zime, ja som mal čerstvo namontovaný imobilizer v aute a sme išli lyžovať, som zaparkoval, automaticky som zapol ten imobilizer a ja teraz som išiel lyžovať, lyžovali sme 3 dní, boli sme na chate a potom bola strašná zima, mrzlo minus 20 a keď sme prišli k autám, štartuje jeden a baterka vybita. Prišiel druhý, baterka vybita, ostalo už len moje auto. Do najbližšej dediny, nejakých 30 kilometrov, široko ďaleko nikto. A ja tak štartujem a nič. A sa hovorím, Pane Bože, ja mám večer svetú omšu. Nie je tu signál. Nemám komu zavolať, aby za mňa tú svetú omšu zobral. To auto musí štartnúť. Alebo odo mňa potrebujeme nabiť tie ostatné autá. A tak som sa modlil, húževná to modlil a stále nič. A tak po takej chvíľke, tak len počujem taký jemný hlas. V poriadku, že len prepni ten imobilizer. Som ho prepol, na prvýkrát naskočilo. Nabili sme všetky ostatné autá a išli spokojne domov. Takže takto sa s Pánom Bohom smejeme. Niekedy on zo mňa a ja potom zo seba tiež. Ale ja, potom sú aj iné zážitky, ktoré mi rozpráva, ktorí mali niekedy iní.
Ja mám jeden vtip. Hovoríme veľa o tom, ako sa modliť a tak. A je to taký vtip, ktorý hovorí o tom, že matka so synom sa dohodnú, že od nasledujúceho dňa rána sa budú rozprávať medzi sebou biblickými citátmi. Všetko v poriadku, kde sa lánuť a ráno príde mama zobudiť syna, aby šiel stával do školy a hovorí mu, synu, hovorím ti, vstaň. Syn otvorí oko, jedno oko, otočí sa na druhý bok a hovorí, žena, ešte neprišla moja hodina.
Ja poznám podobný, že tiež v kláštore na všetko, čo sa dialo, mních odpovedal citátom zo Svätého písma, už to liezlo opatovi na nervy, tak mu to zakázal. No ale spoločne sa modlili v chóre, takže boli jeden chór, druhý chór a sa modlili na také dva chóry zborovo v kostole a zrazu cez otvorené okno, lebo bolo horúčava, nakúkol dovnútra osol. No všetci tak po sebe pozerali a každý na ňu pozeral a si rozmýšľal, čo by nám takúto situáciu povedal, aký citát. A videl už opat, že nikto sa nemodlí, lebo každý je už taký pohružený do toho, čo by asi on hovoril, dobre, zastavíme modlitbu, pre túto chvíľu môžeš prehovoriť. No a aký citát by si povedal? On hovorí, medzi vlastných som prišiel a vlastní ma neprijali.